та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэдхэн сонсогчдоо хөтөлбөрийнхөө эхэнд 7 хоногийн мэдээний таймыг хүргэе. Энэ бол 2026 оны 1-р сарын 27-ны өдрийн байдлаар Австральд болон дэлхийд дахинд спортын талбарт өрнөсөн онцлог үйл явдлын мэдээллийг таймлан хүргэж байгаамаа. Мэдээний товч: Ерхэ сайд Антони Албанез Австралийн шинэ иргэдийг хүлээж авлаа. Холбооны цагаачлалын албаны ажилтнууд совлогч Алекс Претиг буудаж хөнөөсний дараа Америкийн Миннеаполис эсэргүүцлийн жагсаал өрнөлөө. Спортын мэдээ: крикетийн домогт тамирчин Дональд Брэдмины малгай түүхэн дээд үнээр худалдаалагдлаа. Ерхэ сайд Антони Албанези улсынхаа хамгийн шинэ иргэдийг хүлээн авч мэдчилжээ. Австралийн өдрийн хүрээнд тэрээр үндэстнийг нэгтгэж байдаг бүхнийг хамтдаа тэмдэглэхийг уриалж, Австралийг дэлхийн хамгийн шилдэг улс хэмээн тодорхойллоо. Энэ өдөр бол Австралийн түүхийн бүрэн бүтэн байдал, баялаг үеийг хүлээн зөвшөөрөх өдөр юм хэмээн тэрээр хэлжээ.
Whether your ancestors have known and cared for this land for
Энэ газар нутгийг таны өвөг дээдс 65 мянган жилийн туршид мэдж хамгаалж ирсэн ч бай. Эсвэл та өнөөдөр л Австралийн гэр бүлд нэгдэж, улс даяарх иргэншлийн ёслол дээр ард түмэн ардчлалтаа үнэнж байхад тангаргалж байгаа ч бай. Бид бүгдээрээ Австралийг гэр орно гэж нэрлэх азтай хүмүүс. Гэхдээ бидний хайрладаг энэ улс орон хамтдаа хүрсэн бүх амжилт маань азар бий болоогүй юм. Үй үеийн тоо томшгүй олон хичээл чармаалт, зориг, инэрэнгүй сэтгэлийн үр дүнгээр бүтэж, хамгаалагдаж, бэхчиж ирсэн юм
а.
Нэгдүгээр сарын 26-ны өдөр улс даяар 325 иргэншлийн ёслол болж 20 мянган гаруй хүн Австралийн иргэн болжээ. Тэд 150 гаруй улсаас ирсэн байсан юм. 2021 онд Афганистанд болсон хямралын үеэр дөрвөгчийн хуваар зүгтэн гарсан Ферхонда Ахмади Австралийн иргэний тангараг өргөсөн сэтгэлдлээ инхүү хуваалцлаа.
As a someone who came to Australia as a refugee,
Дөрвөгчийн хуваар Австралид ирсэн хүний хувьд энэ өдөр Австралийн анхны үндэстэн хүмүүсийн хувьд гүн гүнзгий өвдөлт дагуулдгийг би ойлгосон. Үүнийг ойлгосноор миний үзэл бодол өөрчлөгдсөн. Харьяалагдана гэдэг бол энэ газрын түүхийн чин үннийг сонсох, суралцах, хүндэтгэхийг мөн давхар хэлдэг юм байна гэдгийг сануулсан юм. Миний хувьд Австралийн өдөр нь талархал бас хариуцлагын өдөр болж байна. Австралийн хүн амын бараг 1/3 нь гадаад төрсөн бөгөөд энэ нь ойролцоогоор 8.6 сая хүн хэмээн Австралийн статистикийн товчоо мэдээлж байна. Ингэснээр Австрал бол дэлхийн хамгийн олон соёлт, олон үндэстэн орнуудын нэг болж байгаамаа. Австралийн өдрийн үеэр болсон жагсаалуудыг хооронд нь мөргөлдүүлээгүйг байж чадсан тухайга Сидне болон Мельбурн хотын цагдаа нар мэдээлж байна. Сиднейд цагаачлалын эсрэг захисагчдыг Innovation Day-ийн жагсаалт оролцогчдоос тусгаарлсны улмаас бага зэргийн мөргөлдөөн гарсан байна. Гомери угсааны эмэгтэй Гивенда Стэнлигийн хэлснээр түүний хувьд энэ өдөр бол гашуудлын өдөр бөгөөд улс даяар гашуудлын өдрийн жагсаалд оролцсон мянган мянган хүнээс тэрээр ихээхэн урам зориг авсан хэмээн ярьлаа. Өнөөдөр бол гашуудлын өдөр. 1838 онд Австралийн өдрөөр Waterloo Creek-ийн хядлаг болсон. Тийм болохоор 1838 оноос хойш бид гашуудж ирлээ. Энэ бол өнгөрсний хүлээн зөвшөөрөх өдөр юм. Энэ бүхэн бидэнд гэмтэл, шарах болон шингэжээ. Тиймээс бид зөвхөн өнөөдөр биш, бусад бүхэл өдөр гашуудж байдаг юм. Зүгээр л энэ өдөр бүх өдрүүдээс илүүгээр тэр шарахыг сэтрээдэг. Мельбурнд болсон March for Australia захисал Swanston Street-д жижиг тулгарлалтаар өндөрлсөн юм. Эсрэг талын захисалд оролцогчд хот дундуур зэрэгцэн хөдөлжээ. Энэ жагсаагч Мельбурнд болсон March for Australia жагсаалт оролцох нь илүү чухал байсан хэмээн ярьсан юм
аа.
Тэгвэл бид хэлэх ёстой үгээ хэлэхийн тулд өөр хэн нэгнээс зөвшөөрөл авах хэрэгтэй болж байна. Энэ чинь Австрал биш. Бид эх орондоо маш их хайртай. Гэхдээ аажмаар мөхөж байгааг нь ч бас харж байна. Үг хэлэх эрхчлөлөө бол бидний хувьд Австралийн нэг чухал зүйл. Би дэлхийн өнцөг болон бүрийн хүмүүсийг хайрладаг. Гэхдээ эхлээд Австралийг хамгаалаасаа гэж хүсдэг. Миний хэлхийг хүссэн зүйл өрдөөлөн. Тиймээс л би энд байгаа юм. 2026 оны Австралийн онцлог хүмүүсийг нэрлэлээ. Сансрын нисгэгч Кэтрин Беннелл-Пэг Австралийн сансрын хөтөлбөрийн хүрээнд сансрын нисгэгчээр тэмцсэн анхны хүн болж оны онцлог хүнээр тодорсон юм. Өдгөө 41 настай тэрээр Австралийн шинээр хөгжиж байгаа сансрын салбарт оруулсан хувь нэмрээрээ үнэлэгдэж, дэлхийд дээрх амьдралыг сайжруулах мөн хүүхдүүдийг STEM чиглэлд урамшуулахын төлөө ажиллах болно хэмээн амлалт өглөө. Австрали хүн төрөлхтний үйл хэрэгт тэргүүн игнэнд байр суурь эзлэх хаалга нэгдлээ. Бусад орнуудтай хамгийн дэвшилтэт төвшөнд хамтран ажиллах, бид юунаас бүтснийг харуулах, мөн оролцож байгаа бүх орны хамтын нээлт үр өгөөжийг хүртэх боломж бүрдэж байна. Энэ нь надад хизээ нэгэн цагт сансрын хувцас дээрх талбаанууд улам олширн гэсэн итгэл найдварыг өгсөн юм. Сансрын станц руу сарлуу хийх нислэгүүдэд тэнцэн гэдэг бол үнэхээр итгэмээргүй мэдрэмж юм. Дэмиши амчилгааны анхдагч профессор Хенри Бродети Senior Australian of the Year-ээр шалгарсан юм. Харин Австралийн оны залуу хүн шагналыг орон гэр гүйдлийг зогсоохот хувь нэмрээ оруулж байгаа төсвөр төвчээрийн бэлэгдэл болсон гүйгч Нед Брокман хүртсэн юм а. Тэгвэл уугуул барилгын салбарын удирдагч Франк Мичел Австралийн орон нутгийн баатраар нэрлэгдчихэ. Цагаач иргэдийн нийгэмлэгийн удирдагчид мөн улсын хөгжилд оруулсан хувь нэмрээрээ шагнагдсан хүмүүсийн дунд багтжээ. Австралийн өдрийн хүндэтгэлийн арга хэмжээний хүрээнд нийт 680 хүнд Order of the Australia медалийг хүртээсэн юм. Джон Норик, Кортик Orthodox Church болон Египтийн нийгэмлэгт үзүүлсэн хувь нэмрийг нь үнэлэн ийхүү хүлэн зөвшөөржээ. Тэрээр Австралид 45 жил амьдарсан бөгөөд энэхүү шагналыг ихэд эрхэмлэж байгаагаа SBS Араб хэлний хөтөлбөрт ярьсан байна.
I had lots of fears. When you live in a new country,
би үнэхээр айж байсан. Шинэ улсад амьдрна гэдэг бол зүгээр нэг бүхнийг байгаагаар нь хүлээж авах биш. Харин харилцаа холбоо бий болгох, итгэлцэл тогтоох, шинэ найз нөхдтэй болох, боломж хаана байгааг олж мэдэх хэрэгтэй гэсэн үг. Би ирж явахдаа олон бэрхшээлтэй тулгарсан. Ганцаараа байсан, санхүүгийн хувьд сайнгүй байлаа. Гэхдээ би өөрийгөө эхнээс нь бүтээж дээш агсан юм. Австралийн нэг сайхан зүйл бол чи шаргуу хөдөлмөрлөвл шагналаа хүртдэг юм. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Миннеаполисоос цэргүүдэд татах бодолтой байгаагаа илэрхийлсэн байна. Эрчимд эмчилгээний нэгэн сувлагч болох Алекс Прити цагаачлалын албаны ажилтнуудад буудуулж амиа алдсан хоёр дахь энгийн иргэн болсон байна. Wall Street Journal-с төгсөн ярилцлагадаа ноён Трамп түүний засаг захиргаа уг хэргийг шалгаж байгаа бөгөөд цагаачлалын хяналтын албаны ажилтнууд хизээ нэг өдөр энхүү нутгаас гарах болно гэжээ. Алекс Претигийн хамт ажиллагсад дурсгалын арга хэмжээнд цугларсан бөгөөд тэд ийхүү ярьжээ. Бид бол онцгой хүмүүс. Бид хатуу төвчээртэй. Бидэнд санаа зовнил их байдаг юм аа. Энэ явдал бид бүгдэд үнэхээр хүнд тусч байна. Хүн бүрт нөлөөлж байна. Гэхдээ тэр совлогч байсан гэдэг нь бүр ч илүү хүчтэй цохилт болж байна. Үүнийг яаж илэрхийлэхэж мэдэхгүй байна. Сөрөг хүчний удирдагч Сьюзен Ле Либрас намын удирдагчаар хэвээр үлдэн гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлжээ. Нэшнлс нам сүүлийн нэг жилийн хугацаанд хоёр дахь удаага коалишны хамтын ажиллагааг зогсоохоо зарласны дараа тэр ийхүү хэлж байгаа юм. Нэшнлсийн удирдагч Дэвид Литл Прод коалишн задрахад хатагтай лиг буруутгаж Либралсыг энэ хүн удирдах байгаа нөхцөлд хамтын ажиллагаа үргэлжлэх боломжгүй хэмээн мэдгдсэн юм. Энэ 7 хоногийн ихээр үзи ац зүг хэллэгийн тухай хуулийн тогтоомжийн эсрэг санал өгснөөр Нэшнлсийн 3 сенатор сүүдрийн кабинетийн нэгдмэл байдлыг зурцсан юм. Энэхүү хууль парламентийн 2 өдрийн хуралдаанаар яаравчлан батлагдсан. Тэгвэл сөрөг хүчний удирдагч Сьюзен Ле Channel 9-д хэлэхдээ Либралс нам нэгдмэл баг хэвээр байна хэмээн хэлсэн байна.
I am absolutely confident in the leadership that I have delivered.
Би өөрийн удирдлага цаашид үзүүлэх удирдлага мөн нам болон миний зүгээс ард түмний төлөө өдөр бүр гаргаж байгаа хүчин чармаалттай бүрэн итгэлтэй байна. Биднийг Камберад илгээсэн сая сая австралчуудын төлөө. Гэхдээ болж байгаа гол зүйл бол сөрөг хүчний үүрэг роль юм. Энэ бол маш чухал. Засгийн газар алдаа гаргасан, цаашдаж гаргах болно. Бид тэдэнд хариуцлага тооцох болно. Кюнслайн мужийн Кигарид Канадын нэгэн жуулчин амиа алдсан хэрэг гарсан. Үүнээс болж мужийн засгийн газар бүлэг Дингог устгахаар болсон тухайгаа мэдгдлээ. Пейпер Джеймс хэмээх Канадын жуулчны цогцыг энэ 7 өнгийн ихээр жуулчдын ихээр оцдог газарт олон тооны динго дунд байхад нь болсон юм. Шинжилгээгээр 19 настай бүсгүйг динго хатсан ул мөрөлдсөн. За гэхдээ Coroner's Court-ийн мэдээлснээр энэ нь түүний үхлийн шууд шалтгаан байх магадлал бага гэжээ. Байгаль орчны яамны мэдээснээр эдгээр амьтад төрөмгий зан авиртай олон нийтийн аюулгүй байдалд хүлэн зөвшөөрөх боломжгүй эрсдэл учруулж байсан хэмээн дурдсан байна. New South Wales мужийн наран шарлагын газруудад урт зайн дрон, мөрдлөгийн технологи болон акул сонсох станцуудыг суурилуулж эхэлжээ. Энэ нь сүүлийн үед гарсан акулын халдлагуудтай холбоотой юм. Сиднейд 3, нийт 4 халдлага гарсны улмаас усан цэлгчид өндөр сэрэмжтэй хэвээр байна. Эдгээр халдлагын нэг болох найзуудтайгаа усан сэлж байхдаа акулд дайруулсан 12 настай Нико Антик амиа алдсан хэрэг гарсан юм. Нико хүнд хэлбэрийн хөлний гэмтэл авч бараг 7 хоног эмнэлэгт хэвцэн ч бямба гарагт нас баржээ. Түүнийг зоригтой айцыг мэддэггүй хүү байсан хэмээн дурссан регбигийн багийн хамт олон нь түүний гэр бүлд туслах хандив цуглуулж эхэлсэн байна. Регбигийн домогт тамирчин Дональд Брэдмэний багийн грэйн малгаануудын нэгийг дуудлага худалдаагаар зарчээ. Энэ малгай 460 сая доллараар худалдаалагдсан байна. Энэ бол Австралийн крикетийн хамгийн өндөр үнээр зарагдсан эд зүйл болон түүхэнд үлджээ. Өмнө нь хизээч дэлгэн үзүүлж байгаагүй, худалдаанд гаргаж байгаагүй энэ хөө малгайг Брэдбэн энэтхэгийн тест крикетчин SV цохоонд бэлгэлж байсан бөгөөд нэг гэр бүл 75 жилийн туршид хадгалж ирсэн байна. Аукшныг зохион байгуулсан байгууллагын мэдээлснээр нэрээ нууцлсан австрал хүн малгайг худалдаж авсан бөгөөд томоохон музейд олон нийтэд дэлгэн үзүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Брэдмэний үеийн багийн грэйн малгаанууд бол маш ховор байдаг бөгөөд ихэнх нь байгууллагын эсвэл хувь цуглуулагчдын гарт чанд хадгалагдаж байдаг юм. Брэдмэн 1948 онд зодог тайлхтаа тест тоглолтын дундаж оноо нь 99.94 байсан бөгөөд крикетийн түүхэн дэх хамгийн агуу цохогч хэмээн өргөнөөр үнэлэгдсэн юм.